Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bine v-am găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. De la această oră sunteți împreună cu noi, ascultând, urmărind dezbaterea noastră despre calitățile creștinului, însumate și rezumate de Apostolul Pavel în expresia roada Duhului Sfânt. Am discutat despre dragoste, am discutat despre bucurie, am discutat despre pace, despre răbdare. În cele ce urmează vom discuta despre bunătate, despre facerea de bine și credincioșie, împreună cu invitații noștri, domnul Marian Mihai, bun venit din nou.
Mulțumesc, sunt onorat.
Domnul Dragoș Mușat, bun venit iarăși.
Mulțumesc pentru că suntem din nou împreună la Școala Cuvântului.
Și bun venit, domnule Romică Sârbu.
Mulțumesc, mă bucur să fiu împreună cu cei care ne urmăresc.
Și eu mă bucur și apreciez foarte mult prezența dumneavoastră aici. De asemenea, sunt interesat de răspunsurile pe care le aveți sau le veți exprima la întrebările pe care le-am pregătit, întrebări dintr-un studiu pe care și prietenii care ne urmăresc îl au sau îl pot avea la dispoziție. Dacă citim, de exemplu, în acest extraordinar capitol 13 din 1 Corinteni, scrisă de Apostolul Pavel, epistola aceasta, vom vedea că aici el descrie și bunătatea. Ceea ce face farmecul unui om, spune un proverb, este bunătatea lui. De ce sunt oamenii câștigați atât de ușor de bunătate? Este prima întrebare.
Pentru că aș spune că este un ecou rămas de cândva, de undeva în sufletul omului. Noi am fost făcuți odată cu asemenea calități intrinseci, dar prin despărțirea de Dumnezeu le-am pierdut.
Să spuneți că noi rezonăm la exprimarea bunătății? Adică e ceva în noi ce răspunde unei bunătăți exprimate?
Eu cred că noi ca oameni tânjim după lumea aceea care a rămas în ADN-ul nostru de la strămoșul Adam și este și în același timp o dorință de a fi într-o astfel de lume, unde să nu fii constrâns, ci totul să se facă cu bunătate. Și pot să spun că pentru mine bunătatea unor oameni, personal am fost câștigat la Hristos prin citit. Mi-a plăcut să citesc. Dar ceea ce m-a adus efectiv la picioarele lui Hristos a fost bunătatea lui pe care am văzut-o în viața unor oameni. Și nu bunătate falsă, aparentă, fariseism, ipocrizie, ci bunătate reală.
Mulțumesc, iată un exemplu practic. Sunteți aici cu noi astăzi și sunteți pastori, sunteți creștini.
Sunt om.
Datorită bunătății exprimate.
Da.
Foarte interesant. Mulțumesc pentru că ne-ați menționat. De ce, repet întrebarea, de ce sunt câștigați oamenii, suntem noi oamenii câștigați atât de ușor de bunătate?
Bunătatea lui Dumnezeu transcede bunătatea umană. E de o altă calitate, pentru că noi oamenii suntem tentați să manifestăm bunătate ca act reflex. Când omul îți face bine, celui care îți dă umăr, îți deschizi inima. Celui care zâmbește, zâmbești. Celui care te mângâie, te lași copleșit de dezmierdările lui. Bunătatea lui Dumnezeu însă s-a manifestat atunci când noi eram rebeli față de el. Și cred că bunătatea creștinului sau roada despre care vorbește studiul nostru la Școala Cuvântului trebuie să se manifeste atunci când celălalt e rebel față de Dumnezeu și nu e depărtat de Dumnezeu. Prin asta tu, ca și creștin, ai acces și îl faci pe Dumnezeu să aibă acces la inima lui, să-l descopere pe Dumnezeu, să-și schimbe prioritățile, să-și schimbe viața. Cea mai grea pată pentru creștinism e un model al unui creștin care nu manifestă bunătate. Dumnezeu a manifestat bunătate și așteaptă la mine și la ceilalți să manifest această bunătate. Am acces direct la inima lui și pot vorbi de cerințele exprese ale lui Dumnezeu.
Mulțumesc!
Mă gândesc la un lucru. Într-o zi Iisus a auzit cuvintele bunule învățător și a răspuns categoric: bun este unul singur, Dumnezeu. Adică a vrut să întrebe: mă socotești Dumnezeu? El era Dumnezeu, pentru că bunătatea se află doar în Dumnezeu. Al doilea lucru, pentru mine când spun bunătate, înseamnă ceva vizibil, e o faptă. Ești bun dacă faci ceva pentru mine. De aceea oamenii sunt sensibili la bunătate, pentru că e dovada că cel de lângă el are intenții pozitive cu privire la el. Îi vrea binele pentru că mi-a făcut o faptă bună. Nu spune te iubesc din inimă, nu o văd, dar bunătatea o vezi, pentru că întotdeauna face ceva pentru tine.
Mulțumesc, poftiți!
În studiul în care s-a discutat despre dragoste, a spus o întrebare: de ce dragostea este prima? Care este relevanța? Cred că aici, în toate aceste trăsături, vedem, așa cum a spus la un moment dat, că dragostea este în spatele la tot. Pentru că aici, în lumea în care trăim, avem de-a face cu o falsă bunătate. Ea este în față bunătate, dar în spate este altceva. Cazuri de... Am văzut, un tânăr a făcut un experiment de comun acord cu părinții unor fete, s-a împrietenit cu ele pe Facebook și efectiv le-a atras să vină la întâlniri. Și în momentul în care ele ieșeau din casă fără să știe părinții, urma să se întâlnească cu părinții. Și a fost șocant. Pentru că m-am întrebat, dom'le, care e cauza de o persoană are încredere în bunătatea unui străin și nu are încredere în familia ei? Nu cumva faptul că în familia ei adevărata bunătate s-a estompat pe undeva și s-a pierdut? Mă gândesc, e o realitate, pentru că astăzi, mai mult ca oricând, avem nevoie de bunătate, dar avem nevoie de bunătatea lui Dumnezeu.
Mulțumesc!
Vis-a-vis de bunătate, aș vrea să mai aduc un anumit argument aici, și anume, ce a obținut Dumnezeu prin bunătatea lui atunci când l-au numit cei din jurul lui bunule învățător? Că, practic, dacă stai să discuți doar temporal, nu atemporal, doar temporal, în vremea lui, n-a obținut nimic.
Și ce a obținut un creștin astăzi?
O cruce, la urma urmei.
Exact. Și ce obține un creștin astăzi dacă cineva îl laudă și spune că ești bun creștin sau...
Nu obții nimic, dar pe Dumnezeu îl interesează ceva. Nu faptele pe care le faci, ci motivația cu care faci un lucru. Ori bunătatea îți dă această motivație. Ești ca Dumnezeu. Dumnezeu, practic, nu s-a văzut rezultatele aici, dar de-a lungul veșniciei se vor vedea rezultatele. Cum spune Isaia, va vedea rodul muncii lui. Bunătatea produce ceva și amintea Marian de un anumit aspect. Am văzut practic ce înseamnă bunătatea. Conduceam un anumit serviciu într-un penitenciar și la un moment dat ni s-a dat voie de sărbători să mergem împreună cu copiii deținuților. Am creat un așa program.
Adică organizați un program acolo.
Da, să fie o întâlnire. Și am luat și eu pe unul dintre copiii mei și au mers acolo și printre pușcăriași, fiecare cu povestea lui, printre deținuți, copilul meu și-a ales un deținut.
Și-a ales? Cum adică și-a ales un deținut?
Să meargă să-i facă un cadou, să meargă să-i ofere o mângâiere. Era unul dintre cei care veneau la noi interesat, nu dezinteresat. Veneau la programe să obțină anumite facilități. Interesat. Din clipa în care copilul dezinteresat s-a dus, i-a dat o floare, l-a mângâiat, și a zis pentru o oră, vrei să fii tăticul meu? Sau cum a fost educația? Inima omului de gheață s-a topit. Omul mărturisea la ieșirea din penitenciar ce l-a făcut să schimbe. Chiar și gândurile de răzbunare care le avea. Voi ieși de aici, mă voi duce cu cei care m-au ajutat să ajung aici. Și din momentul ăla s-a... Bunătatea produce ceva, iar Dumnezeu urmărește în viața celui care vrea să aibă bunătate, nu faptele realizate, ci motivația cu care faci acel lucru.
Mulțumesc! Un alt aspect pe care vreau să-l pun în discuție este următorul. Puteți vedea o reală și bună conviețuire între bunătate și mustrare?
Eu cred că da.
Da.
Pentru că bunătatea nu are de-a face neapărat, sau în primul rând, doar evaluând strict ce a făcut cineva, ci cu motivația. Adică sunt împreună, de aceea dragostea e în capul listei. Pentru că bunătatea trebuie să aibă ca motivație dragostea. Și atunci când eu mustru pe cineva pentru că îi doresc binele, doresc să se schimbe, să aibă parte de o viață de familie mai bună, de o relație mai bună cu colegii de muncă, chiar dacă îl mustru, îi vreau binele. Sunt bun cu el. Pentru că îl ajut să-și croiască un viitor sănătos. Și un prezent bun.
Mulțumesc.
Poftiți. Eu cred că cea mai bună mustrare este bunătatea. Faptul că ești bun cu cineva într-un moment în care chiar ai putea să-l mustri, chiar ai putea să-i zici ceva, să reacționezi, să faci ceva.
Și nu verbalizezi.
Și nu verbalizezi. S-ar putea ca această bunătate să fie o mustrare mult mai puternică și cu un efect mult mai binecuvântat decât dacă ai fi deschis gura. Mi s-a întâmplat și mie lucrul acesta. Și am observat pe însuși și viața mea acest lucru. În același timp, trăim într-o lume în care este foarte ușor să mustri. Și observăm că televiziunile de știri sunt pline de oameni mustrători care spun ce n-a făcut bine cu tare și cu tare. Cred că lucrul acesta nu are darul să detensioneze lucrurile, ci are darul să le învenineze. Și am observat că lucrul acesta s-a văzut cel mai bine în timpul de după apartheid în Africa de Sud, în care acum negri care ajunseseră la conducere, în loc să se răzbune pe cei care i-au făcut să îndure atâtea umilințe, au preferat să folosească bunătatea, și lucrul acesta a adus reconciliere în foarte multe din situațiile acelea care păreau fără ieșire.
Mulțumesc!
Îmi dați voie să vă spun ce am trăit eu.
Vă rog, nu că să vă dau voie, vă rog.
Ca să împaci cele două lucruri, în viața mea a fost extrem de greu să le înțeleg. Părinții mei m-au crescut pentru a avea anumite valori și a te lupta cu ceilalți. Asta a fost educația mea, a rezista oarecum ispitelor lumii și a face tot posibilul ca și creștin de o anumită nuanță să fii mai bun decât ceilalți în toate aspectele vieții. Și acest lucru a produs în viața mea și anumite tensiuni. Când se începea anul școlar, eram pus în rândul copiilor fără de lege că aveam nota scăzută la purtare din anumite motive.
Dar motive religioase,
din anumite motive. Din anumite motive.
Trebuie specificate din cauza credinței în Dumnezeu.
Aici. Nu trebuie să nuanțați pentru că altfel prietenii care ne urmăresc vor înțelege că ați avut nota scăzută la purtare.
Din anumite motive, nu asta e important.
Din cine știe ce motive?
Probabil că sâmbătă nu mergea la școală.
Din anumite motive. Și lucrul ăsta a produs o anumită refulare încât am avut o discuție cu părinții să mă mute de la școală. Am avut o altă discuție ca să nu mai mă duc în prima zi la școală. Tata n-a înțeles decât când am început să-i explic despre ce e vorba.
La care prima zi, iertați-mă, la care prima zi vă referiți? Prima zi din
prima
săptămână
zi de
sau
școală,
din
an? Din an.
15 din septembrie.
Okay, da.
Așa era atunci.
Și știi ce a făcut tata? Și atunci am înțeles bunătatea și atunci s-a schimbat oarecum prioritățile când mi-am dat seama că și altul trece pe aici. Tata mi-a zis, uite, și eu la servici din cauza faptului că nu sunt promovat. Apoi mi-a explicat fluturașul, mi-a explicat salariul, că e discriminat, am folosit
totul
termenul.
Totul e afectat din cauza
că și el credinței. E afectat, dar, și mi-a explicat valorile care vor decurge din acest, așa cum a înțeles el. Și lucrul acela m-a liniștit. Ce ar fi putut să facă tata? M-a liniștit și m-a făcut să mă duc la școală. Mi-am dat seama cât de înțelept a lucrat cu mine. Ar fi putut să mă oblige și aș fi trăit repulsia față de prima zi de școală de 15 septembrie și repulsia față de proprii părinți. Le-aș fi trăit, nici tata nu mă înțelege. Probabil că ar fi fost și o răzbunare asupra credinței, dar pentru că și-a manifestat bunătatea în mustrare. Pentru că și-a manifestat empatia față de mine și s-a coborât la nivelul meu, arătând cum a știut el mai bine, m-a făcut să merg mai departe și să rezist. Nu cred că calitatea a ceea ce va ieși din mustrare depinde de modul în care o faci. Dacă o faci cum a făcut Iisus, Iisus l-a mustrat pe Iuda, dar l-a spălat pe picioare. s-a coborât la cel mai, a fost slujitorul tuturor, Pavel la fel, cu un anumit scop, să-i câștige. Eu nu zic să băgăm adevărul sub preș. Eu nu zic să nu fim deschiși, transparenți și să nu numești păcatul pe nume. Dar depinde de argumentele pe care le ai în mustrare. Mulțumesc. Și de modul în care o faci.
Mă gândesc la faptul că mustrarea este cu atât mai puternică cu cât ea este indirectă. De pildă, întreabă retoric Apostolul Pavel aici în Romani, capitolul 2, versetul 4. Citez. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință?
Exact.
Este o mustrare permanentă și indirectă. Bunătatea de care avem parte cu toții. Dumnezeu dă soare peste toți, fără deosebire. Ploaie la fel. Viață, respirăm, ne ocrotește, fără măcar să-i cerem uneori.
Și poate că de-a lungul veșniciei nu vom înțelege cât pierde Dumnezeu și cât suferă Dumnezeu. Că la urmă urmei Dumnezeu își va pierde. Pe tine te doare când pierzi o mașină, un lucru. Dar Dumnezeu își va pierde un copil creat după felul lui, după chipul lui. Câtă durere-i pentru Dumnezeu să piardă pe cineva?
Mulțumesc că am putea să vorbim foarte mult despre bunătate și nu doar să vorbim, dar trebuie să trecem și la celelalte aspecte, cum ar fi facerea de bine și credincioșia. De ce, de exemplu, se afirmă că binefacerea se materializează prin acte de caritate, prin gesturi de omenie? Întotdeauna este așa?
Binefacerea este binefacere pentru că există. Dar nu poți să o identifici în mod real decât în momentul în care o testezi pe teren și arăți posibilitatea omului că omul care este aflat într-adevăr într-o situație de nevoie, în momentele acelea îi se întinde o mână de ajutor. Cum spunea și Iov, despre care am studiat trimestrul trecut. Zice, el era un om care practica binefacerea. Și cred că în lumea în care trăim este chiar de dorit să se practice binefacerea, pentru că eu am impresia că toată lumea are, pentru că mie mi-este bine, eu am impresia că tuturor le este bine, dar lucrurile s-ar putea să stea total diferit. Și e nevoie să vezi lucrurile altfel. Și dacă îmi permiteți, am avut un moment în toamna aceasta în care am văzut binefacerea aplicată în mod direct, pentru că am vizitat o tabără de refugiați, niște oameni care efectiv au plecat din lumea lor, din cauza războiului, doar cu ceea ce aveau pe ei. Și am văzut că un guvern a oferit unei organizații de binefacere, a unei biserici, tabăra aceea ca ei să se ocupe de ei. Eu zic, de ce, domne, guvernul a ales niște creștini practicanți să aibă grijă de refugiați? Pentru că știa că numai creștinii pot să facă cu adevărat binefacere reală.
Acum cred că și putea să rostiți numele acelei organizații, pentru că o astfel de publicitate este cât se poate de pozitivă și nu câștigă nimeni bani de pe urma acestei publicități.
Da, este vorba de ADRA.
Organizația numită ADRA.
ADRA.
Mulțumesc. Vă rog.
Sunt două idei vis-a-vis de facerea de bine peste care n-aș vrea să trec. În primul rând, Biblia spune, cercetați pe orfan și pe văduvă, cercetați pe cel în nevoie, și modul de intervenție este unul important. Întotdeauna să nu oferi doar pește, ci să-l ajuți pe omul respectiv, oferindu-i undiță și sfătuindu-l să pescuiască. Astea sunt două valori ale Bibliei, două idei ale Bibliei, și cea de-a treia pe care aș vrea să o aduc înaintea dumneavoastră este faptul că noi, cei care vrem să facem bine, ar trebui să înțelegem că facerea de bine trebuie să te coste și pe tine. Mi-e ușor să ofer preșuri, că eu nu mai le port.
Sau haine vechi.
Mi-e ușor să ofer haine sau mobilă, că eu am bani să-mi schimb mobilă. Dar cred că trebuie să trecem mai departe, să-ți oferi lucru care te costă pe tine. Pe facerea de bine, eu cred că, eu spun despre mine, eu cred că sunt încă în urmă la acest capitol și ar trebui să progresăm la acest capitol. Să dai din lucru care te costă pe tine. Tu ori spune, dacă ai două, păi te duci în șifonier, descoperi două plovere, două cămăși, două... Nu cred că e chiar metafora acolo ce folosește Iisus. Să dai din lucrurile care ți aparțin, să dai din confortul tău, din traiul tău, din timpul tău.
Asta înseamnă cumva V-am văzut imediat. Înseamnă cumva a te da pe tine însuți, cred. Pentru că Biblia așa scrie, s-a dat pe sine.
Corect.
Pentru noi. Și asta este cea mai mare binefacere. Vă rog.
Ar vrea să fie foarte scurt. Binefacerea mintea mea are de-a face cu satisfacerea nevoilor urgente ale omului. Adică cineva care nu are ce mânca acum, e urgent, îi fac o binefacere. Adică îi răspund acele nevoi a lui, fără să pretind ceva, fără să neapărat să-i spun ceva. Pur și simplu răspund la nevoia lui urgentă.
Mulțumesc. În ce privește credincioșia, ce fel de expresie ați folosit pentru a o defini sau ce fel de sinonime ați folosit pentru a o descrie? Deoarece a trebuit să precizez lucrul acesta, credincioșia nu se referă la acel consimțământ mental că Dumnezeu există sau că am putea spune credem în Dumnezeu. Credincioșia este altceva. Cum i-ați spune într-un limbaj contemporan mai accesibil?
O credincioșie astăzi este un produs care este din ce în ce mai de nedorit. Pentru că astăzi asistăm la niște situații. Dacă nu mai îmi place o anumită haină, nu-i nicio problemă, o arunc și mi-au alta. Dacă nu mai îmi place un produs din electronic, îl arunc și mi-au altul, nu mai îmi place mașina. Necazul este că se ajunge la familie, nu mai îmi place soțul sau soția, nicio problemă, renunț și îmi iau altceva. Și lucrul acesta ajunge până la Dumnezeu. Nu mai îmi place Dumnezeu, îl înlocuiesc cu altceva. Eu aș defini credincioșia prin a rămâne fidel, a rămâne statornic.
Fidelitate, așadar.
Fidelitate, statornicie, mă refer doar la acești termeni, ca să-i las și pe colegii mei să mai îmbogățească acest spectru.
Haideți să auzim, mulțumesc.
Eu mă gândesc la a fi consecvent.
Consecvență?
Consecvență. Mă țin de promisiuni. Trăim într-o lume în care oamenii ușor își dau cuvântul, promit, dar să fii credincios, credincios, să ai credincioșie, adică să te ții de cuvânt, să duci până la capăt ce ai promis cu vorba. Deci consecvență, te ții de cuvânt.
Mulțumesc, domnule Dragoș Mușat, aveți
da,
și noastră
exact la același
definiție?
Lucru mă gândeam, la consecvență, a nu-și schimba prioritățile, a nu umbla după alte ținte, a rămâne unic, nu a căuta să repezi pe celălalt, dar a trăi la același nivel, la aceeași intensitate, după modelul Domnului Iisus Hristos.
Mulțumesc, ne apropiem de încheierea emisiunii și aș dori să comentați foarte pe scurt următoarea afirmație. Motivele care stau la baza acțiunilor contează mai mult decât rezultatul acestora. Repet, motivele care stau la baza acțiunilor contează mai mult decât rezultatul acestora. Cum comentați? Foarte pe scurt, vă rog.
Cred că rezultatul produce întotdeauna competiție și competiția nu-i bună, nu stimulează atitudinea unui creștin. Motivele pentru care faci ceva și priviți în Vechiul Testament.
Chiar dacă rezultatul uneori este negativ sau n-am atins ținta.
Dacă n-am atins ținta la rezultatul negativ, nu cred cel puțin că dacă pui în același pământ sămânță bună să iasă sămânță rea. Nu cred lucrul acesta, dar priviți la modul în care lucrează Domnul Iisus Hristos și ce apreciază El. Sunt oameni care varsă pungi de bani și eu o văduvă care dă, și Iisus privește la ceea ce se dă, când ai dat totul.
Motivația, așadar. Mulțumesc. Pe scurt.
Gândesc la un lucru. Dumnezeu se uită la inimă. Cu alte cuvinte, chiar dacă nu sunt sigur că voi reuși să fac bine, când va ieși foarte bine ce vreau să fac, să-l fac, pentru că ceea ce contează înaintea cerului este motivația. Dacă am o motivație bună, nu trebuie să aștept să fiu desăvârșit, perfect, ca să fac un lucru bun.
Vă mulțumesc.
Oamenii văd rezultatele, dar ei nu știu motivația din spate.
Dar Dumnezeu o cunoaște.
Tocmai dacă vrei să fii aprobat de Dumnezeu, ai grijă la motivație. Pentru că El răsplătește în primul rând motivația.
Vă mulțumesc frumos pentru răspunsuri. Rămâne și pentru data viitoare să continuăm în cadrul acelorași idei și teme pe care le avem. Dragi prieteni, în general creștini ne numim toți cei care ne-am născut într-o țară creștină, dar când citim Cuvântul lui Dumnezeu, constatăm că lucrul acesta a fost de-a dreptul întâmplător și poate că este chiar insuficient. Însă, pentru a fi cu adevărat creștini, adică pentru a fi urmașii lui Iisus Hristos, trebuie mai mult decât atât. Trebuie să fim creștini neobișnuiți. Poate că aceasta este tema generală a acestei săptămâni. Numai bine, până ne revedem!